Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Глядите «Свободу премиум», тут Ганна Соус, моя суразмоўца, психотерапевтка Наталья Скіпская. Мы поговорим про брифинг МЗС о посадке самолета с уделом политвязня Романа Протасевича, але одразу скажу, мы не будем говорить про змест этого брифинга. Добрый день, Наталья.
Добрый день, Ганна.
Я пропоную поговорить на початку про мову тела удельников этого брифинга. Не веду, можно брифингом называть и нету, мы бачим уже интервью и брифинги, которые не совсем подпадают под такие классичные вызначения. Так, ну вот, когда мы отключим гук, например, и поглядим вот, то, что отбывалось, как психолог, как психотерапевтка, какие ваши назирания?
Ну, мне подалось, что больше за всех хвалился представник Следственного комитета. Ну, вот это то, что я увидела, но войсковцы, они такие больше подрихтованные, напомню.
А то, как они сидели, так, как глядели, те не глядели у камеру, как читали с паперок нечто?
Они выполняли свое задание. Ну, а все... так, мне подалось особисто, что хвалевался представник следственного комитета.
А як вы мяркуеце, ну вот этот брифинг натурально меў сваю мэту, так? Mm-hmm. А ці яна дасягнутая, так? Ці інфармацыю, no... якую хацелі данесці, ці яна пераканала кагосьці?
Я лічу так, што па-першае, яны павінны былі неяк апраўдвацца, вымушаныя, і гэта мне падалося так, што гэта гэта мэта, калі яна была такая у іншых сілаў, то яна дасягнута, бо яны сапраўды апраўдваліся. Гэта па-першае. А калі казаць пра іх мэту, то удзел Пратасевіча быў, напэўна, таксама у тым, каб павялічыць аўдыторыю. І калі я глядзела, ну я не ўвесь час там сачыла, колькі было гледачоў. У канцы было 7,5 тысяч, мне падаецца. Ну, калі гэта была такая мэта, то яна так сама дасягнула. Вось, і вы глядзелі, і я глядзела нават. Калі бы нават не хацела б, але ўсё ж такі.
Стрымы свабоды з перадвыбарчых пратэстаў набіралі па 50 тысяч чалавек адначасова, так што тут параўнання... параўнання не на карысці гэтага, хаця я так па сучасных.
Ну, хто ўвогуле глядзіць стрымы гэтага белпрэс-цэнтра? Я не ведаю.
Ну і там трэба звярнуць увагу, былі адключаны каментары падчас жывога эфіру.
Так, я таксама паглядзела на гэта.
І каментары да відэа. Калі мы бачым на плошчы, там, на дзень кастрычніцкага перавароту нейкую бабульку з партрэтам Сталіна, у якой можа... Батька сидел в лагерах, ти загинул, ти был выслан, и так. Ну, ти нечто подобное можно поравнать вот с тем, что спробовал донести Роман Протасевич, так? Вот и он за тем, как бабуля с портретом Сталина, от якого вся семья ее потерпела, але это не меньше надо опошняха.
Ну, видите, что коли до опошняха, то, конечно, треба казать про знакомитый здесь стокгольмский синдром, і ўсё тое, што мы бачым, гэта тая спроба адаптацыі і ўвогуле справа выжыць. Ну і добра, што ты скажаш. Кожны мае права жыць, і кожны мае права на свабоду і дамагацца яе тым чынам, якім ён можа, якім ён знаходзіць.
Мы з вами размаўлялі некалькі тыдняў таму, якраз вы тады сказалі, што Роман робіць усё слушна, ён максімальна спакойны, ён спрабуе выжыць. Ці нешта змянілася? Вы зараз ўжо з таго часу больш можна было паглядзець, да гэтага па-розному можна ставіцца. Ці змянілася ваша ацэнка за гэты час?
Ведаеце, што я ўбачыла, што ён перакананы ў тым, што ён робіць. Ён для сябе прыняў нейкае рашэнне. Вось гэта тое, што я ўбачыла, бо ён такі быў увогуле вельмі упэўнены у тым, што ён робіць. А ўжо якія там прычыны гэтых паводзінаў, гэта ўжо іншая справа. Але ён робіць тое, што ён лічыць правільным у гэтай сітуацыі. І І знову, як він і сам сказав, що закладники ситуації – це Софія і його батьки. Мені крихо здивило його заява про те, що батьки можуть так само приїхати безпечно у Білорусі. Ну, ось тут, звісно, я так хвалююся за них.
Ну, ёсць шмат гісторый з савецкіх часоў, калі людзі гаварылі адно, а нейкі знак паказвалі, так?
Ну, вот тут ну я не заўважыла, мы ж не ведаем, якія там дамоўленасці між сабой ёсць, і ёсць якія там нейкія ну, знакі.
Гэтая фраза, хоць мы ямарковым, но вы сказалі пра закладнікаў, магчыма, это і ёсць той знак, які хацеў данесці.
Можа, не ведаем. Ведаеце, псіхалогія гэта такая справа, у якой вельмі складана нешта казаць з поўнай упэўненасцю. І я нават бы і не хацела. Бо, ну, я вельмі рада, што ты падчас таго стрыма з вамі я не казала нічога пра збіццё і так далей. Бо мы не ведаем. Мы не ведаем усе абставіны, там, усе акалічнасці. І таму складана. Складана казаць нешта так. Ось, ну, калі мы можам з вамі пагутарыць пра стагольскі сіндром, як ён працуе і што адбываецца з чалавекам. Вось гэта можа магчыма, а ўсё астатняе, ну, мы не ведаем усе акалічнасці. Адзінае, ну, мне шкада бацькоў, шкада Сафію, і, канешне, шмат эмоцый, і я глядзела ўся маль гадзіну, гэты стрым, гэта было так знянацку. І, канешне, складана ўсё гэта.
Ёсць пэўныя рэчы, пра якія мы можам казаць, якія шмат на што могуць уплываць, гэта тое, што Роман Братасевіч палізняволены, ён вязень турмы КДБ, прокурор агучыў тры артыкулы, якія ему інкрымінуюць, па іх даволі вялікія тэрміны існуюць у Беларусі. Гэта чыннікі, якімі можна якія шмат могуць тлумачыць.
Які мы ведаем усе, яны былі нават агучаны падчас гэтай прэс-канферэнцыі.
Так. У сацыяльных сетках многі пішуць, што галоўныя героі, галоўная гераіня гэтай прэс-канферэнцыі гэта журналістка Белапан Таціана Каровенкава, якая выказала публічную падтрымку Рамана, сказала, што мы не верым, таму што вы гаворыце, мы вас падтрымліваем, трымайцеся. Як вам падаецца, вот гэтае беларускае грамадства, якое з вялікім спачуваннем паставілася да сітуацыі з Раманам Пратасевічам, яно захавае вось гэтую падтрымку яму?
Ну, ведаеце, што зараз, напэўна, самае небяспечнае у сэнсе развіцця далейшага. Гэта тое, што яго пачнуць параўноўваць з Воскресенскім і таксама будуць неякага дэманізаваць. Ну, складана. Увогуле гэта лягчэй рабіць. Ну, канешне, калі чорнае і белае існуе, то так сапраўды прасцей. І, канешне, хацелася б, каб мы ўсё ж такі захаваліся ў некім такім стане бачыць не толькі чорнае і белае, а іншыя колеры. І калі мы кажам пра стагольскі сіндром, то ўвогуле амаль што, там, не ведаю, ну, вялікая колькасць людзей, якая зараз падтрымлівае Лукашэнка, яны ж таксама хварэюць на яго. Ну, гэта нават не хвароба, гэта такі спосаб адаптацыі. Каб выжываць, лепей апраўдаць неяк таго, у каго ты знаходзіўся ў закладніках. І гэта такога не вызывае тады ўнутранага канфлікта. Так прасцей, і ну, калі так псіхіка вынаходзіць такі шлях, такое выйсце, ну, гэта добра, бо калі не, то трэба ўвесь час злавацца неяк са сваімі эмоцыямі, там, спраўляцца, хварэць можа, ці ўвогуле нешта рабіць. Канешне, прасцей апраўдаць, сесці і нічога не рабіць. Ну, але ж гэта не адмяняе таго, што закладнікі ёсць закладнікі.
А вот гэтая рассадка на брыфінгу, на гэтай прэсавай канферэнцыі, калі іх так можна назваць, тое, што ну, была адлегласць паміж прадстаўнікамі афіцыйных органаў і Рамана. Як вы мяркуеце, гэта быў выбар каго і пра што гэта сведчыць?
Пра што гэта сведчыць? Увогуле, там ж таксама не дурні работаюць. І у усіх гэтых таких аперацыях удзельнічаюць таксама і псіхолагі, і іншыя там палітэхнолагі. І, канешне, скажам так, хэдлайнерам гэтай сустрэчы быў Пратасевіч. Гэта відавочна. Але, канешне, то, што яго так рэдка паказвалі, гэта так трымало напружу.
Як вы мяркуеце, яму спатрэбіцца дапамога псіхатэрапеўта, калі гэта ўсё?
Пасля абавязкова. Ведаеце, калі прыходзіць ахвяра ў тэрапію, у нас шмат часу займае прыняцце сваёй ахвярнасці. Бо усе астатнія спосабы, яны больш простыя. Бо калі ты асэнсоўваеш сябе, што я ахвяра, я закладнік, і я быў вымушаны, то тут шмат абвінавачвання. І ўвогуле такіх складаных эмоцый і ненавісці нават, злосці, якую трэба неяк стрымліваць. Асабліва, калі ты знаходзішся ў адносінах ці ў непасрэднай блізасці з гэтымі людзьмі, якія цябе трымаюць у закладнік. І псіхіка так працуе, каб знайсці такое выйсце, каб ты мог выжыць побач з імі, каб не правакаваць новых канфліктаў, нават нейкую сімпатыю, ты пачынаеш адчуваць гэтых людзей, асабліва калі там ёсць гэта гульня ў добры і благі паліцэйскі. Канешне, на тое, каб з гэтым працаваць, трэба будзе нейкі час.
Раптам ён паглядзіць наш стрым, так? Раптам яму дадуць потым тэкст нашай размовы. Што б вы яму сказалі, што б вы яму параілі, як бы вы да яго звярнуліся?
Трымайся, Роман, за тобой ёсць людзі, якія за цябе хвалююцца і якія жадаюць табе хутчэйшага выйсця. Свабоды. Жыві і захавай сябе, як можаш. Напэўна, так. Гэта тое, што павінен ведаць кожны закладнік. Але гэта не заўсёды адбываецца, сапраўды закладнікі гінуць, і сапраўды закладнікі робяцца нейкім там мясам пушачным, ведаеце. І напэўна яшчэ немагчыма сказаць, што ўсё будзе добра, мы не ведаем. Як бы не было, дапамога будзе. Ось гэта, напэўна, тое, што павінен ім ведаць. Што пасля таго, як ён выйдзе на свабоду, што ўсё ж такі будуць людзі, якія будуць ім клапаціцца і будуць разумець яго. І не будуць асуджаць. Ось гэта, напэўна, самае галоўнае. Мы ж не ведаем, як бы мы сябе паводзілі ў гэтых абставінах. Нават калі і ведаем, то што гэта мяняе. Хочаш зразумець чалавека, пражыві яго жыццё.
Дзякуй вялікі за ваш каментар, за вашу ацэнку. Госці Свабоды прэміум была псіхатэрапеўтка Наталія Скіпская. Всяго найлепшага.
Всяго найлепшага. Трымаемся.
Трымаемся. До пабачэння.
До пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.